Jā, nu sākums, kā jau ierasts pēdējos gadus, ir divos sāks reģistrācija, trijos sāks lekcijas, nu un tad rēķinam, ka uz kādiem deviņiem mēs veiksim lekcijas, nu un tad, ja būs labi laikapstākļi, ko arī pagaidām sinoptiķi sola, tad mēs sāksim debesu novēlējumus. Cilvēkiem pašiem, ja nav īpaša vēlme tur parādīt savu teleskopu citiem vai pakonsultēties ar citiem teleskopu īpašniekiem, nekādas vajadzības ņemt līdzi nav. Var iztikt ar tiem, kas ir observatorijā, vai arī, ja kāds cits būs paņēmis līdzi paskatīties viņu teleskopos. Un šogad tēma ir veltīta gaismai. Nu, ja parasti ir skaidra naktis, tad mēs kaut kur beidzam ap diviem, trijiem naktī. Tad pēdējie cilvēki uz to laiku jau brauc prom.